რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მას მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. ანგელა მერკელის განცხადებით დიდი შვიდიანი გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას. ერდოანი თურქეთის პარტიებს მოუწოდებს პასუხისმგებლობით მოიქცნენ. ფიფას წარმომადგენელი აცხადებს, რომ რუსეთმა და ყატარმა შესაძლოა დაკარგონ მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ეკონომიკის თვალსაზრისით მსოფლიოს შვიდი წამყვანი ქვეყანა დიდი შვიდიანი გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების ფაქტს, რომელიც 2014 წლის მარტში მოხდა. ამასთან, მერკელის განცხადებით, ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ, რომ თუ საჭირო გახდება, რუსეთს გაუმკაცრდება უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო დაწესებული სადამსჯელო სანქციები. დიდი შვიდიანის სამიტი ბავარიის ალპებში იმართება. უკრაინის კრიზისის გარდა მთავარი განსახილველი თემებია ტერორიზმი და კლიმატის ცვლილებები. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ქვეყნის პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა პასუხისმგებლობით მოიქცნენ, რათა ქვეყანაში შენარჩუნდეს სტაბილური და ნდობით სავსე ატმოსფერო. ერდოანი ამ მოწოდებით გამოვიდა 8 ივნისს, მას შემდეგ რაც არჩევნების შედეგად მისმა სამართლისა და განვითარების პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა პირველად 13 წლის განმავლობაში. უკვე დათვლილია 7 ივნისს ჩატარებული არჩევნების თითქმის ყველა ხმა და შედეგი აჩვენებს, რომ სამართლისა და განვითარების პარტიამ ხმათა დაახლოებით 41% მოიპოვა, მაშინ როცა 2011 წელს მას ამომრჩა ჩევლის თითქმის ნახევარი მიემხრო. ეს ნიშნავს, რომ პარტიას 550 ადგილიან პარლამენტში ექნება 258 ადგილი, რაც 18 მანდატით ნაკლებია ერთი პარტიისგან შემდგარი მთავრობის დასაკომპლექტებლად, როგორცაც ეს პარტია 2002 წლის შემდეგ უძღვებოდა. 10%-იანი ბარიერი გადალახა ქურთთა მთავარმა პარტიამ, რის შედეგადაც მან პარლამენტში პირველად მოიპოვა ადგილები. არჩევნების შედეგებს განიხილავენ მარცხად ერდოანის პარტიისთვის, რომელიც იმედოვნებდა, რომ არჩევნებზე საკმარის მხარდაჭერას მოიპოვებდა კონსტიტუციის შესაცვლელად და პრეზიდენტის უფლებამოსილებად ების გასაზრდელად. სამართლისა და განვითარების პარტიასთან კოალიციაში შესვლის პერსპექტივა უკვე უარყო სამივე წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიამ. ეს ეჭქვეშ აყენებს ახალი მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობას და აჩენს ხელახალი არჩევნების ჩატარების ვარაუდებს. ფიფას წარმომადგენლის განცხადებით, თუ დადასტურდება, რომ ქვეყნების შერჩევის პროცესთან კორუფცია ახლდა, რუსეთს და ყატარს შესაძლოა ჩამოერთვათ მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვის უფლება. ფიფას სააუდიტო კომიტეტის თავმჯდომარის დომენიკო სკალას ეს სიტყვები წარმოადგენს ფიფას მაღალჩინოსნის პირველ განცხადებას ამგვარი შინაარსით. თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ ყატარმა და რუსეთმა ეს უფლება მხოლოდ ქრთამების მეშვეობით მოიპოვეს, მაშინ ის შესაძლოა გაუქმდესო, აცხადებს სკალა ინტერვიუში, რომელიც 7 ივნისს გამოქვეყნდა შვეიცარიის გაზეთ ზონტაგს საიტუნგში. თუმცა სკალა დაასწენს, რომ ამგვარი მტკიცებულება ჯერჯერობით არ არის ნაპოვნი. შვეიცარიის პოლიციამ 27 მაისს დააპატიმრა ფიფას 7 ოფიციალური პირი კორუფციის შესახებ შეერთებული შტატების მიერ წაყენებული ბრალდებების საფუძველზე. პარალელურად შვეიცარიამ დაიწყო გამოძიება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარების უფლების მინიჭებაზე რუსეთისთვის და ყატარისთვის შესაბამისად. ფიფას პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა 2 ივნისს განაცხადა, რომ ტოვებს თანამდებობას მისი ორგანიზაციის გარშემო მიმდინარე სკანდალების ფონზე. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი სტეფან პოლტორაკი აცხადებს, რომ 42500 სეპარატისტი და რუსი სამხედროა განთავსებული ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც მთავრობის ძალები 2014 წლის შემდეგ ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. მათ აქვთ 558 ტანკი, საბრძოლო მანქანები, საარტილერიო სისტემები და სხვა სახის შეიარაღებაო, განაცხადა პოლტორაკმა ნატო რუსეთის პარლამენტთა შორის საბჭოს შეხვედრაზე, რომელიც 8 ივნისს კიევში გაიმართა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გასულ კვირაში განაცხადა უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფებაო. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოლტორაკის თანახმად, მას შემდეგ რაც მინსკში თებერვალში საზავო შეთანხმება გაფორმდა, დაიღუპა 100-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო და 50-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. მისივე განცხადებით 24000-მდე რუსი სამხედროა დისლოცირებული ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რომლის უკრაინისგან ანექსირება რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. ირანის საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად, უცნობი ბრალდებების საფუძველზე დაპატიმრებულია ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი. ვრცელდება სასამართლოს პრესმდივნის სიტყვები, რომ ჰამიდ ბაღათეი ბაღაი უკაცრავად 8 ივნისს დააკავეს. დეტალები ცნობილი არ არის. ბაღაი ვიცე-პრეზიდენტი იყო პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პერიოდში. იანვარში პოლიტიკური კორუფციის ბრალდებით 5 წლით მიეცაჯა პატიმრობა და 1,100,000 დოლარის ოდენობის ჯარიმა კიდევ ერთ ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს, მუჰამედ რეზა რაჰიმის. ამჟამინდელი მთავრობა, რომელსაც პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ხელმძღვანელობს, აჰმადინეჟადის ხელისუფლებას გაფლანგვის არაერთი დანაშაულის ჩადენაში სდებს ბრალს.
სალომი ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ შევავთ იმ თემებს, რომლებზეც თქვენ უფრო ვრცელი სიუჟეტები გელოდება ჩვენს გადაცემაში. საქართველოს პოლიტიკურ სპექტში არ წდება მითქმა-მოთქმა და დაპირისპირება ახალი საარჩევნო ცვლილებების თაობაზე.
საშემოდგომო სესიაზე ორი კენჭისყრა ჩავატაროთ, პირველი და მეორე, ანუ პრინციპებისა და მუხლობრივ დონეზე ყველაფერი, ხოლო საგაზაფხულო სესიაზე, სადღაც თებერვალ-მარტში დავასრულოთ საკონსტიტუციო ცვლილება.
აქტიურად განიხილება ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობის ახალი ანგარიში ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის თაობაზე.
მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არ არსებობდეს არაფორმალური მართველობის სისტემა, რაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს. და ვფიქრობთ, რომ ზუსტად აი ამ ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენ ვისაუბროთ უკვე დემოკრატიული მართვის სისტემაზე საქართველოში.
ეკონომიკურ თემებსაც შეეხება, საქართველოში მოულოდნელად იჩინა თავი ახალმა იდეამ, იგი რამდენიმე ეკონომისტსა და ასევე პარლამენტარსაც ეკუთვნის, ევროპული ბანკისა და ევროპული ვალუტის ლარის გაუქმების შესახებ.
ჩვენ აქტირდება ევროპული ბანკი, როგორც ის არის დღეს. ჩვენ აქტირდება ლარი, რომელიც არის პარატინახა ხალდი და არაფერ არ არის ზღუპილი.
თქვენი არის ამ იდეას ეხლა, ანუ ახლა ეს 5 წელიწადში რამე განხორციელების შანსი ქონდეს.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას, რამდენიმე საავტორო პროგრამას შემოგთავაზებთ, მათ შორის ალგორითმსა და ციტელ ზონას. ასევე გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისიდან. ასევე გახავთ ხორშაბათის საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს ხელისუფლება 2016 წლის არჩევნებში გამარჯვების ბერკეტებს ებღაუჭება. ასეთია ოპოზიციური სპექტრისა და არასამთავრობო სექტორის დიდი ნაწილის შეფასება საარჩევნო სისტემის შეცვლის გადავადებასთან დაკავშირებით. მართველი ქართული ოცნების ხელისუფლების პოზიცია მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების 2020 წლამდე გადავადების გარშემო გაუგებარია პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვისაც. ხელისუფლება ცაიტნოტს იმის ზეზებს და თვლის, რომ ამ ეტაპზე მეტის გაკეთება შეუძლებელია. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ კოალიცია ქართული ოცნების გეგმებს საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებთან დაკავშირებით. როგორც მაგალითად პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე აღნიშნავს, გაუგებარია, რატომ უნდა გადავიტანოთ ცვლილებები 2020 წლის არჩევნებამდე, მაშინ როცა სამართლიანი საარჩევნო სისტემის შექმნა შესაძლებელია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც. პრეზიდენტის მრჩეველი კახა კოჟორიძე ამჟამინდელი მართველი უმრავლესობის წარსულიდან სულ სხვაგვარ აქტიურობასა და მიზნებს იხსენებს.
6 წლის წინ, 7 წლის წინ ძალიან აქტიურად უჭერდნენ მხარს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და მათ შორის მიმართავდნენ პროტესტის უკიდურეს ფორმებს, როგორიც არის ვადო შიმშილობის გამოცხადება, სირცხვილის კორიდორების მოწყობა.
პრეზიდენტის ეგიდით ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის მიმართვა, რომელსაც 14 პოლიტიკური პარტია და 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია ემხრობა, პარლამენტში სამშაბათს 2 ივნისს შევიდა. ეს მიმართვა გულისხმობს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და არჩევნების გამართვას ერთიანი პროპორციული და სამხარეო პროპორციული სისტემებით. თუმცა, როგორც 6 ივნისს გახდა ცნობილი, ხელისუფლება მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას კვლავაც ამჟამად მოქმედი შერეული სისტემით გეგმავს. წინასწარი ინფორმაციით დაგეგმილია მხოლოდ ოლქების მასშტაბით შორის დისპროპორციის შემცირება და მაჟორიტარული არჩევნების ბარიერის 50%-ამდე აწევა. ასეთი ცვლილებები რეალურ შედეგს ვერ გამოიღებს, ამბობს რადიო თავისუფლებას ნაზაობრისას სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე და ის დარწმუნებულია, რომ მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებით კვლავაც მართველი პოლიტიკური ძალა იხეირებს.
ამ სისტემის წყალობით გაცილებით მეტ მანდატებს ღებულობს საკანონმდებლო ორგანოში, ვიდრე რეალურად მიღებული მხარდაჭერა ამ მრჩევლების მიერ გამოხატული ნება. აქედან გამომდინარე, ვარაუდობთ, რომ სწორედ ეს იყო მიზეზი ის, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნოს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ჰქონდეს მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებში მანდატების უმრავლესობა.
კოალიცია ქართული ოცნება არჩევნებში გამარჯვების ბერკეტების შენარჩუნებას რომ ცდილობს, ამაში დარწმუნებული არიან ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლებიც, როგორც მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი ირაკლი ჩიქოვანი აღნიშნავს, კოალიცია ქართულ ოცნებას სურვილი აქვს გამოიყენოს ნაციონალური მოძრაობის დროს შექმნილი მანკიერი სისტემა, რადგანაც ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში ისინი დამარცხდებიან. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარისთვის დიავოლსკისთვის გაუგებარია, თუ რატომ გაუჩნდათ არაპოპულარულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ილუზია, რომ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების შემთხვევაში ისინი პოპულარობას მოიპოვებენ. ვოლსკი ამბობს, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც კონსტიტუციის შეცვლასაც გულისხმობს, 2016 წლის არჩევნებისთვის ვერ მოესწრება, თუმცა ტექნიკური საკითხის გარდა ის საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების განვითარების აუცილებლობაზეც ლაპარაკობს.
უნდა გაიზარდოს ჩვენში ჩამოყალიბდეს ისეთი პარტიული დეპუტატების კანდიდატების კასტა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომელი რაიონიდან არის, საქართველოში იცნობენ. ანუ ლაგოდეხელმა უნდა იცოდეს, ვინ საერჩევენ, ვთქვათ, მესტიაში. ან რომელი ადამიანია, ღირსეული ადამიანი, წარმოადგენს პატარა რაიონს, ყაზბეგს, მაგრამ მას უჭერენ მხარს აჭარაშიც, გურიაშიც და სამეგრელოშიც.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა არგუმენტები და მათ შორის ცაიტნოტთან დაკავშირებული არგუმენტი მიუღებელია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის, ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრის მამუკა კაციტაძისთვის. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება თვალში ნაცრის შეყრას ცდილობს, თორემ რეალური ნების არსებობის შემთხვევაში დრო საკმარისზე მეტია.
საკმარისია საშემოდგომო სესიამდე მოხდეს საერთო საჯარო განხილვა საკითხისა, ანუ საზოგადოებას გავაცნოთ, ვკითხოთ, აუხსნათ და ასე შემდეგ. საშემოდგომო სესიაზე ორი კენჭისხრა ჩავატაროთ, პირველი და მეორე, ანუ პრინციპებისა და მუხლობრივ დონეზე ყველაფერი, ხოლო საგაზაფხულო სესიაზე, სადღაც თებერვალ-მარტში, დავასრულოთ საკონსტიტუციო ცვლილება.
პარალელურად საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციირების მოთხოვნით დეპუტატები ხელმოწერებს აგროვებენ. მამუკა კაციტაძის ინფორმაციით, რაც მან 8 ივნის დილით გაავრცელა, უკვე 59 დეპუტატი იყო მომხრე, თუმცა მიზნის მისაღწევად 76 დეპუტატის ხელმოწერაა საჭირო და დიდი ალბათობით ინიციატივას ამდენი მხარდამჭერი არ გამოუჩნდება. გავრცელებული ინფორმაციით, უმრავლესობის რიგებიდან კოალიცია ქართული ოცნების პოზიციას ღიად მხოლოდ ეროვნული ფორუმი ეწინააღმდეგება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოსში კორუფციაზე საუბრით. გამოქვეყნდა ანგარიში 12 სახელმწიფო ინსტიტუტის მუშაობის თაობაზე, რომლის თანახმადაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია და აუდიტის სამსახური ანტიკორუფციული სისტემის ლიდერებად დასახელდნენ. აღნიშნული კვლევის პრეზენტაცია კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ მოაწყო დღეს თბილისში და მას ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე, რომელსაც გადავცემ სიტყვას.
თუ 2015 წლის ანგარიშის შედეგებს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის 2011 წლის შეფასებასთან შევადარებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრესი სახეზია საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მედიაში, სამოქალაქო სექტორში, სასამართლოში. ამასთან მეტნაკლები პროგრესი შეინიშნება სხვა ინსტიტუტებში, თანადგომია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშში ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის თაობაზე. თუმცა ამავე გამოკვლევის თანახმად, 2013 წლის ბოლოდან მოყოლებული თავი იჩინა შესაძლო არაფორმალური მართველობის ნიშნებმა, რაც ბიძინა ივანიშვილის მიერ მთავრობაზე გავლენის შენარჩუნებაში გამოიხატა. თქომია ანგარიში, რომლის თანახმადაც ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს პარლამენტის არაეფექტური ზედამხედველობის საკითხი მთავრობასთან მიმართებით. იკვეთება ასევე ყოფილი თანამდებობის პირთა მიმართ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეებში პოლიტიკური მოტივაციის ნიშნები და სამართლის შერჩევითი გამოყენება, რაც ჩრდილს აყენებს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის ხარისხს. კვლევის ავტორთა მოსაზრებით, საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურიდან თანამშრომელთა მასობრივი დათხოვნა იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოში ჯერაც ვერ ჩამოყალიბდა პოლიტიკური გამვლენისგან თავისუფალი პროფესიონალური საჯარო სამსახური. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, სახელმწიფო მართველობის სისტემის გასაჯანსაღებლად აუცილებელია რამდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვანი ცვლილების განხორციელება.
მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არ არსებობდეს არაფორმალური მართველობის სისტემა, რაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს. და ვფიქრობთ, რომ ზუსტად აი ამ ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენ ვისაუბროთ უკვე დემოკრატიული მართვის სისტემაზე საქართველოში.
პოზიტიურ ცვლილებათა ჩამონათვალში აღნიშნულია მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხის ზრდა, რაც პოლიტიკური პროცესების და მთავრობის საქმიანობის მრავალფეროვან გაშუქებაში გამოიხატება, ძირითადად ტელეარხების მიერ. გაზრდილია სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რაც გამოიხატება მოსამართლეთა გაბედულ ურთიერთობებში პროკურორების მიმართ. თუმცა კითხვები რჩება პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, რომლის თაობაზეც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ შეხვედრის პრეზენტაციაზე ის სამუშაოები ჩამოთვალა, რომელმაც მსგავსი წარმოდგენა უნდა შეცვალოს.
მე დავეთანხმე შეშფოთებას, რაც გამოთქმული არის გამჭვირვალობის მოხსენებაში და მე მოგახსენეთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რომ ჩვენ მაღალი ხარისხის სამართალ წარმოების დანერგვით უნდა უზრუნველყოთ საზოგადოება მოეხსნას ის შეშფოთებები და ეჭვები, რომელიც პოლიტიკურად გზნობიარე საქმეებს დაუკავშირდება.
აუდიტის სამსახურის დადებით კონტექსტში შეფასებას აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ლაშა თორდია გამოეხმაურა და სამსახურის მიერ გაწეულ სამუშაოებს გაუსვა ხაზი. ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის საქმეში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის აუცილებლობაზე დასვა აქცენტი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და განაცხადა, რომ არასამთავრობო სექტორი ამ თვალსაზრისით მისი მოკავშირეა.
თანამედროვე დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფო საქართველო გულისხმობს იმას, რომ ხდება ინსტიტუტების დაბალანსება დიალოგის და გახსნილი ღიაობის გამჭვირვალობის კონტექსტში. დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა და გამოვთქვათ ჩემს მადნამი მხარდაჭერას.
ანგარიშიდან გამომდინარე მთავარ რეკომენდაციებად რჩება არაფორმალური მართველობის დასრულება, პარლამენტის გააქტიურება მთავრობის ზედამხედველობის განხორციელების კუთხით და ის, რომ უნდა განხორციელდეს საჯარო სამსახურის რეფორმა ახალი კანონის მიღებით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს გამჭვირვალობა და ობიექტურობა საჯარო სამსახურში აყვანის დაწინაურების გათავისუფლებისა და ანასხაურების პროცესში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сеყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ჯერ კიდევ პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. უბრალოდ ამ კუთხით ერთ სიახლეზე გაუქმდეს ეროვნული ბანკი და ლარი აღარიყოს გადახდის ერთადერთი კანონიერი საშუალება საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ ინიციატივით გამოვიდა ახალი პოლიტიკური ცენტრის ლიდერი დეპუტატი სურაბ ჯაფარიძე, რომლის თქმითაც ბანკის ნაცვლად უნდა შეიქმნას სავალუტო საბჭო, ხოლო მოქალაქეებმა ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოიყენონ ის ვალუტა, რომელსაც თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ. უფრო მეც იმაზე, თუ რას ფიქრობენ პოლიტიკოსები და ეკონომისტები ახალი პოლიტიკური ცენტრის ამ ინიციატივაზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბანკის ნაცვლად შექმნილ სავალუტო საბჭოს ბანკზე გაცილებით შეზღუდული ფუნქციები უნდა ქონდეს, ხოლო ლარის კურსი უნდა იყოს ფიქსირებული დოლართან და ევროსთან.
საბოლოო ჯამში შედეგად ამ რეფორმების შედეგად მივიღებთ იმას, რომ ლარის გაუფასურების რისკები მომავალში დავა ნულამდე.
ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, რეფორმის გატარების შედეგად მოქალაქეებს აღარ გაუძვირდებათ უცხოურ ვალუტაში გამოტანილი სესხი და აღარ გაუფასურდებათ ლარში გაკეთებული დანაზოგი, ხოლო ვისაც აქვს ფიქსირებული ხელფასი ლარში, აღარ შეუმცირდება შემოსავალი და იკლებს საპროცენტო განაკვეთები საბანკო სესხებზე. ვეღარ მოხდება მთავრობის მხრიდან პროდუქტებზე ხელოვნურად ფასები ეკონომიკის ზრდა. ხელი შეეწყობა ინვესტიციების შემოსვლას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. გარდა ამისა, ზურაბ ჯაფარიძის ვარაუდით 2016 წლის თებერვალში, როდესაც ეროვნული ბანკის მოქმედ პრეზიდენტს ვადა ამოეწურება, ხელისუფლება, რომელიც ღიად უპირისპირდება ეროვნული ბანკის მოქმედ ხელმძღვანელს, შეეცდება პირდაპირ მართული პრეზიდენტი აირჩიოს, რაც საბოლოოდ გააუფასურებს ეროვნულ ვალუტას. ზურაბ ჯაფარიძის ინიციატივა სრულად იზიარებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი პაატა შეშელიძე, რომლის თქმითაც იდეა ამგვარ მონეტარულ სისტემაზე გადასვლისა ეკუთვნის მას.
ჩვენ აღჭირდება ეროვნული ბანკი, როგორც ის არის დღეს. ჩვენ აღჭირდება ლარი, რომელიც არის პარატინახ ახალდე და არაფრით არ არის უზრუნველყოფილი. ჩვენ აღჭირდება მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც არის ნებელობითი და პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგებული. აი აქედან გამომდინარე, ჩემი რეკომენდაციები იყო ძალიან მარტივი. პირველი, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ კაცის საშუალებად ოქროს ლარი, რომელიც არსებობს და შეიძლება ის იქნას გამოყენებული თავისუფლად ყოველგვარი დამატებითი დანახარჯების გარეშე.
პაატა შეშელიძის თქმით, არსებული ლარი უმჯობესია მიბმული იყოს დოლართან ან ევროსთან და უზრუნველყოფილი იყოს მისი გაცვლა ფიქსირებული კურსით, ისევე როგორც დაშვებული უნდა იყოს სხვა ვალუტებიც.
ლარი, როგორც ის დღეს არის, ყველაზე ზნობიერი და ყველაზე ხარვეზიანი ვალუტა, რომელიც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მისი გამოყენება საქართველოში გარავის არ უნდა, დოლარიზაციის კოეფიციენტი 70%-ია. ფარატინა ლარი ატყოს არობას, იმიტომ რომ უბრალოდ როცა უნდა ის მის რაოდენობას გაზრდის და თავისუფლებულებს გასტუმრება შეესება ნომინალურად. აქედან გამომდინარე პოლიტიკური ხრიკია, რომ იქნება დაცული მათი სტარი პოლიტიკა.
ეკონომისტების შეფასებით, ამერიკული დოლარი ისედაც მონაწილეობს ბრუნვაში იმ გაგებით, რომ კონტრაქტების გაფორმებისას ამ ფასების განსაზღვრისას, როგორც წესი, ანგარიში კეთდება დოლარში და მხოლოდ ანგარიშწორებისას ხდება შესაბამისი კურსით ლარში გადათვლა. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკო მჭედლიშვილი მიიჩნევს, რომ ახალი პოლიტიკური ცენტრის ინიციატივა უდაოდ პოზიტიურია, თუმცა აქვს ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი: ამ ეტაპზე ის არარეალურია.
თუ კი დოლარი იქნება ბრუნვაში, მაშინ ინფლაცია ყველა ის დადებითი მხარე დოლარის გადმოვა ჩვენთან საქართველოში. ხა იდეა კარგია, მოდი ვთქვათ, მაგრამ რამდენად რეალისტურია ეს არის მეორე. ეს არის არარეალური იდეა და ხა ამას არავინ ხა ამისთვის ზათარ არის. არც მთავრობაც, არც საზოგადოების უდიდესი ნაწილიც, არც ჩემი აზრით, არც ეკონომისტების უდიდესი ნაწილი, რომლებიც ამიცხნიან და არ გონია რომ ეს ამ იდეას ეხლა ან უახლოეს 5 წელიწადში რამე განხორციელების შანსი ქონდეს. ქვეყანაში მაინც ესეა ჩამოყალიბებული, ეს არის სუვერენიტეტის ნაწილი. ხა თავის დროზე, როცა ევროპული ქვეყნები გადადიოდნენ ერთიან ვალუტაზე ევროზე, მაშინაც ძალიან დიდი დისკუსია მიდიოდა ევროპაში, რომ ძალიან რთულად დათმეს ვალუტები თავიანთი და რთული იყო.
ეს იყო ნიკო მჭედლიშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე კი ამბობს, რომ დაუშვებელია როგორც ეროვნული ბანკის გაუქმება, ასევე ეროვნული ვალუტის შეზღუდვა.
სამოყვარე ქვეყანა ვარ, დამოუკიდებელი ქვეყანა ვარ და ჩვენი ეროვნული ვალუტა უნდა იყოს ჩვენი სიამაყე და უნდა იყოს მარტო სხვა ვალუტაზე დაფუძნებული. ჩვენი ვალუტა უნდა ქონდეს და გადასვლის ვალუტას უნდა იყოს ლარი.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმში რეხიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თურქეთში ჩატარებული არჩევნების შედეგად უმრავლესობა დაკარგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სამართლისა და განვითარების პარტიამ. რას მოასწავებს ეს ცვლილებები? სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
თურქეთში შესაძლო აქტირების განმავლობაში გაგრძელდეს პოლიტიკური ბუნდოვანება, მას შემდეგ რაც მართველმა სამართლისა და განვითარების პარტიამ კვირას ჩატარებულ არჩევნებზე უმრავლესობა დაკარგა, პირველად 13 წლის განმავლობაში. ეს დიდი დარტყმაა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანზე, რომელსაც საკუთარი უფლებამოსილებების გაზრდა სურს. კონსტიტუციის შესაცვლელად და ახალი საპრეზიდენტო რესპუბლიკის შესაქმნელად აუცილებელი 2/3-ისგან შემდგარი უმრავლესობის მოპოვების ნაცვლად სამართლისა და განვითარების პარტიამ, რომელიც მართალია კლავაც უმსხვილეს პარტიად რჩება, უბრალო უმრავლესობის მოპოვებას კი ვერ შეძლო. სააგენტო Reuters-ის ანალიტიკოსის შეფასებით, არჩევნების შედეგი მოასწავებს კვირების განმავლობაში გაგრძელებულ გაურკვევლობას, რა პერიოდშიც პარტიები კოალიციის შექმნას შეეცდებიან. ამასთან, ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, თურქეთში შესაძლოა ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გახდეს აუცილებელი. Ამასთან სააგენტო Reuters-ის ანალიტიკოსი აღნიშნავს, რომ არჩევნების შედეგმა შესაძლოა თვით რეფლექსიისკენ უბიძგოს ერდოანის პარტიას, რომელიც 10 წლეულზე მეტია თურქეთის მთავარ პოლიტიკურ მიმდინარეობას წარმოადგენს და რომელშიც ბოლო წლებში ერდოანის მხარდაჭერით გაძლიერდნენ რელიგიური კონსერვატორები, მემარჯვენე ცენტრისტული და ლიბერალური ძალების ხარჯზე. ერდოანი, რომელიც ხშირად ირჩევს ხოლმე კონფრონტაციულ ტონს და წარსულში ოპონენტებს თურქეთის ღალატში ცდებდა ბრალს, არჩევნების შემდეგ გაკეთებულ პირველ განცხადებაში უფრო შემრიგებლური ინტონაციით გამოვიდა. ჩვენი ხალხის აზრი ყველაფერზე მაღლა დგას, განაცხადა მან და დასწინა ჯერა შედეგებს, რომელიც არც ერთ პარტიას არ აძლევს მთავრობის მხოლოდ საკუთარი ძალების დაკომპლექტების შესაძლებლობას, ყველა პარტია ჯანსაღად და რეალისტურად შეაფასებსო. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ კი შემდეგი განცხადება გააკეთა ანკარაში.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar.
Ჩვენმა თანამოქალაქეებმა დღეს ვალი მოიხადეს და თავიანთი ნება გამოხატეს. ყველა მათგანის მადლობელი ვართ. მათი ნება ყველაფერზე მაღლა დგას, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ყველა ზომას მივიღებთ ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობისთვის, იმისთვის, რომ აღგვეთოთ ნებისმიერი საფრთხე ქვეყნის მშვიდობისთვის. ჩვენ სერში მშვიდობა უნდა შენარჩუნდეს. ჩვენ მერმა ყოველთვის ნდობით უნდა გაიხედოს წინ, რადგან ჩვენი ერის ხერხემალს სამართლისა და განვითარების პარტია წარმოადგენს, რომელიც მას ხელმძღვანელობს და კლავინდებურად
მობილიზებულია.
არჩევნების შედეგით შექმნილმა ბუნდოვანებამ ბიძგი მისცა თურქეთის ლირის და აქტივების მნიშვნელოვან გაუფასურებას. ბევრ მოქალაქეს აღეძრა მოგონებები მოკლევადიანი დანაწევრებული კოალიციური მთავრობების შესახებ, რომლებმაც 1990-იან წლებში დიდი დარტყმა მიაყენეს ეკონომიკას და 20 საუკუნის მეორე ნახევარში რამდენიმე სამხედრო გადატრიალებას შეუქმნეს საფუძველი. არჩევნების ბუნდოვანმა შედეგმა შესაძლოა დასავლეთის ქვეყნების დედაქალაქებშიც აღზრას შეშფოთება. ეს ქვეყნები ნატოს წევრ თურქეთს განიხილავენ პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვან კუნძულად, რომელიც მღელვარე ახლო აღმოსავლეთთან მდებარეობს. ერდოანი, რომელიც თანამედროვე თურქეთის ყველაზე პოპულარული ლიდერია, თუმცა არ არის მიჩვეული კომპრომისებს და მოლაპარაკებას, იმედოვნებდა, რომ მისი პარტია დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებდა, რაც მას კონსტიტუციის შეცვლის და პრეზიდენტის უფლებამოსილებების გაძლიერების საშუალებას მისცემდა. ოპონენტები კი შიშობდნენ, რომ ერდოანის ხედვა მოკლებული იყო ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთდაბალანსების და კონტროლის მექანიზმებს. სასამართლო სისტემა კი დასუსტებული იყო იმ წევრების ჩამოშორებით, რომლებსაც ერდოანი მის დასამხობად შეთქმულებაში მონაწილეობაში სდებდა ბრალს. არჩევნების შედეგისთვის გადამწყვეტ ფაქტორად მიიჩნევენ პროქურთული ოპოზიციური პარტიის მიერ მოპოვებულ წარმატებას. ეს პარტია ფართო მემარცხენე პროგრამის გარშემო აწარმოებდა წინასაარჩევნო კამპანიას. თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან კურტულმუშმა ჟურნალისტებს განუცხადა, სამართლისა და განვითარების პარტია პირველ ეტაპზე კოალიციური მთავრობის ფორმირება შეეცდება და ამ პროცესს ოპტიმისტურად უყურებსო, თუმცა მან იქვე დასინა, რომ თუ ეს მცდელობა მარცხით დამთავრდება, შესაძლოა ვადამდელი არჩევნები გახდეს საჭირო. ამ პარტიის ყველაზე ლოგიკურ პარტნიორად მემარჯვენე გაერთიანებას ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიას მიიჩნევენ, თუმცა ამ პარტიის ლიდერმა კვირას გამორიცხა ამგვარი შეთანხმების გაფორმება და განაცხადა, თურქეთმა ახალი არჩევნები უნდა ჩაატაროს, თუ მართველი პარტია ვერ შეძლებს კოალიციის შექმნას სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებთან.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა თურქეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე, მის შედეგებზე და განვითარებაზე ამ ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური ვითარებისა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდებით ეთერში.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so from you.
can always find someone to say they sympathize. If I wear my heart out on my sleeve, but I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც ახლა განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვებით სალომე ასათიანი. შემდეგ თქვენ მოისმენთ უკვე ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან. მანამდე კი ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში.
დიდი შვიდიანის, ანუ ეკონომიკის თვალსაზრისით, მსოფლიოს შვიდი წამყვანი ქვეყნის ლიდერები თანხმდებიან, რომ რუსეთისთვის აწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მანამ, სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულად ამოქმედდება საზავო შეთანხმება. ამის შესახებ განცხადებით გამოვიდა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მას შემდეგ, რაც მან ბავარიის ალპებში გამართა შეხვედრა ბრიტანეთის, კანადის, საფრანგეთის, იტალიის, იაპონიის და შეერთებული შტატების ლიდერებთან. თუ საჭირო გახდება, სანქციების გამკაცრებად შეგვიძლიაო, განაცხადა მერკელმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ქვეყნის პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა პასუხისმგებლობით მოიქცნენ, რათა ქვეყანაში შენარჩუნდეს სტაბილური და ნდობით სავსე ატმოსფერო. ერდოანი ამ მოწოდებით გამოვიდა 8 ივნის, მას შემდეგ რაც არჩევნების შედეგად მისმა სამართლისა და განვითარების პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა პირველად 13 წლის განმავლობაში. ფიფას წარმომადგენლის განცხადებით, თუ დადასტურდება, რომ ქვეყნების შერჩევის პროცესთან კორუფცია ახლდა, რუსეთს და ყატარს შესაძლოა ჩამოერთვათ მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვის უფლება. ფიფას სააუდიტო კომიტეტის თავმჯდომარის დომენიკო სკალას ეს სიტყვები წარმოადგენს ფიფას მაღალჩინოსნის პირველ განცხადებას ამგვარი შინაარსით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი სტეფან პოლტორაკი აცხადებს, რომ 42500 სეპარატისტი და რუსი სამხედროა განთავსებული ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც მთავრობის ძალები 2014 წლის შემდეგ ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. მათ აქვთ 558 ტანკი, საბრძოლო მანქანები, საარტილერიო სისტემები და სხვა სახის შეიარაღებაო, განაცხადა პოლტორაკმა ნატო უკრაინის პარლამენტთან შორისი საბჭოს შეხვედრაზე, რომელიც 8 ივნისს კიევში გაიმართა. ირანის საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად დააპატიმრეს ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი. ვრცელდება სასამართლოს პრესმდივნის სიტყვები, რომ ჰამიდ ბაღაეი 8 ივნისს დააკავეს. დეტალები და ბრალდების საფუძველი ცნობილი არ არის. ბაღაეი ვიცე-პრეზიდენტი იყო პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პერიოდში.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. ახლა, როგორც დაგპირდით, გადავინაცვლებ თბილისის სტუდიაში, სადაც ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, კინოდოკუმენტალისტი, თი სტუდიის ხელმძღვანელი თომა ჩაგელიშვილი იმყოფება. იგი საუბრობს თემაზე სასწავლო ფილმები მომავალი და დამწყები ჟურნალისტებისათვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია თომა, გამარჯობა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. თომა, თქვენი სტუდია ქმნის სასწავლო ფილმებს და მათ შორის ფილმებს მომავალი და დამწყები ჟურნალისტებისთვის, ან სტუდენტებისთვის და ახალბედა ჟურნალისტებისთვის. რა არის თქვენი მიზანი? რატომ გადაწყვიტეთ ფილმების შექმნა მომავალი ჟურნალისტებისთვის?
მოგესალმებია, მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს ერთად. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო, რომ მომიწვიე მართლაც და ფიქრობ, რომ ახლა საინტერესო პროდუქტს ვაკეთებ და ამ საინტერესო პროდუქტზე თქვენს დახმარებით მინდა რომ გითხრათ ზუსტად. ანუ ვინ ვინ და მე მგონი ჩვენ ვიცი ჟურნალისტებმა რა აკლია ჟურნალისტებს, რა შეიძლება სჭირდებოდეთ მათ და როდესაც ამაზე საუბრობდით მე და ვიკა ქავჟარაძე, რომელიც არის ამ იდეის ერთ-ერთი სრული შემდგმელი, სწორედ მაშინ დაიბადა აზრი, რომ შეიძლება და გაგვეკეთებინა სწორედ ჟურნალისტებისათვის სასწავლო ფილმები და რა უნდა ყოფილიყო, ხო, რა უნდა ყოფილიყო ჩვენი მიზანი? ჩვენი გვინდა რომ ამ სასწავლო ფილმებს ჟურნალისტებს გავაცოთ ის ჟურნალისტური სტანდარტები, ზოგადად რაც არის საერთოდ მსოფლიოში და საქართველოშიც. აი, ეს იყო ჩვენი ამოცანა, ჩვენი მიზანი და თან მიგვეწოდებინა საინტერესო და რაღაც გვინდოდა რომ ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში ინტერაქტიული. ანუ მასწავლებელსა და დამწყებ ჟურნალისტთან ჟურნალისტიკის სტუდენტ შორის ყოფილიყო აი ასეთი ფორმით გვინდოდა რომ გავეკეთებინა ეს ჟურნალისტური ფილმები.
იცით რა, მე კი ვიცი რა თემატიკას ეხება ეს ფილმები, მაგრამ მოდით უთხრათ ჩვენს მსმენელს რა თემატიკის ფილმები არის და მე კიდევ იქნება გვითხრათ შეაფასოთ საერთოდ ქართულ მედიაში რთული თემების გაშუქების პრაქტიკა როგორი არის დღეს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორია პრაქტიკა და რამი გაჩნიათ თავად პრობლემა.
კი ბატონო, ანუ რაც შეეხება რა თემატიკას ვეხებით, ჩვენ ვეხებით ზოგადად ქართული ჟურნალისტიკაში არსებულ პრობლემებს და ჩემი აზრით რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენში ნელ-ნელა ინერგება და თუმცა ძალიან პოპულარული მაინც არ არის მე მგონი ზოგადად ჟურნალისტური სტანდარტები. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ფილმებით, ანუ თუ სწორად გავიგეკითხა, გავაცოთ მაყურებელს აი ჟურნალისტური სტანდარტებით მუშაობის წესები. თუ სწორად გავიგეკითხა.
მაგრამ მე უფრო მაინტერესებდა კონკრეტულად რა თემები შეარჩიეთ იმისთვის, რომ აი ვთქვათ, რა ტიპის თემატური სტანდარტი გინდათ, რომ სწორად დაინერგოს. აი მაგალითად ის, რომ პირველი ფილმი ეხება ბავშვის საკითხის გაშუქებას.
კონკრეტიკაზე. ჩვენ უკვე გადავიღეთ სამი სასწავლო ფილმი, ორი სასწავლო ფილმი უკვე გადავეცით უმაღლეს სასწავლებლებს და დაინტერესებულ პირებს. ახლა მესამე ფილმს ვამთავრებთ უკვე. პირველი იყო სწორედ ბავშვის უფლებების გაშუქებას შეეხებოდა. პირველი ფილმი, მეორე ფილმი შეეხებოდა დანაშაულის გაშუქებას, ეს კონკრეტულობის გაშუქება და მესამე ფილმი შეეხება უკვე ადამიანის პირად და საჯარო ცხოვრების გაშუქებას. აი ეს სამი თემა ქონდა პირველ სამ თემად აღებული და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან საინტერესო არის ეს დაინტერესებული ჩვენი სამიზნე ჯგუფებისათვის, რადგან სწორედ ამ თემების გაშუქება არის ერთ-ერთი მტკივნეული ჩვენ მედიაში, ჩემი აზრით. რა შეეხება მძიმე თემების გაშუქებას და რა არის ეს მძიმე თემები? მე ვფიქრობ რომ ამას ძალიან ფართო სპექტრი არის დიახ, მაგრამ რა არის და არის თუ არა შეცდომები, ხო? საერთოდ ზოგადად რა თქმა უნდა გვაქვს ბევრი შეცდომები მედიაში, არის გაშუქების პრობლემები და რა არის პრობლემა? საერთოდ გონია რომ ეს არის თვითონ ჟურნალისტების მიერ დამოკიდებულება ამა თუ იმ თემისადმი. ანუ რის თქმა მინდა, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტი ვერ იქნება ვერასოდეს ყველაფრის ექსპერტი და ყველაფრის მცოდნე, ხო? მაგრამ როგორც კი რამე სერიოზულ თემას კიდებს ხელს, ჩემი აზრით, თუ სწორად გავიგეკითხა, ანუ ჩემი აზრით, მან ეს თემა უნდა შეისწავლოს სიღრმისეულად. ანუ სიღრმისეული ცოდნა სჭირდება ჩემი აზრით იმ თემას, რა თემაზეც მუშაობს ესა თუ ჟურნალისტი და როდესაც აშკებს. ხშირი შემთხვევაში ჩვენ და სამწუხაროდ გვაქვს ხოლმე ზერელი დამოკიდებულება, გონია რომ რაღაცა იცის, რაღაცა ერთიო რაღაცას გაეცნობა და ამით რაღაცა იწურება. ერთი ეს და მეორე, რა თქმა უნდა, ამისთვის ყოველთვის ცოტა არის დრო. ეს სერიოზული პრობლემა არის, როდესაც ყველას ჰქონია ეს პრობლემა, როდესაც რაღაც თემაზე ვმუშაობთ, ყველას გვაქვს ხოლმე ჟურნალისტის ყველაზე საშინელი პტერი არის დრო ამ შემთხვევაში, რომ უნდა ეს დაამთავროს ამ მოცებული მომენტისათვის და აი ამ მოცებულ მომენტში შეიძლება ვერ ეტეოდეს. აი ეს არის ხოლმე პრობლემა.
ხო, მაგრამ თავარი არის მაინც დამოკიდებულება, მე გეთახმებით ამაში, იმიტომ რომ გუშინ საუბრობდით მაგალითად სასამართლო პროცესების გაშუქების სტანდარტზე და როდესაც ჟურნალისტი იღებს ინტერვიუს დაზარალებულის ოჯახის წევრისგან, რა თქმა უნდა სასამართლო პროცესის შესახებ ვერ იღებს სრულფასოვან ინფორმაციას მაყურებელი, ხო? იმდენი მაინც შეუძლია დროის დეფიციტის პირობებში დავუშვა ჟურნალისტს, რომ ინტერვიუ აიღოს მაგალითად ადვოკატისგან, პროკურორისგან, რომელიღაც მხარისგან, რომელიც წარმოადგენს ინტერვიუს და არა ვთქვათ ოჯახის წევრისგან, რომელიც ყოველთვის შეიძლება რომ ან ბოლომდე ვერ ერკოდეს პროცესის არში და ან ძალიან და
მაგაში აბსოლუტურად გეთახმები. უბრალოდ მე ცოტა წავედი, ალბათ შეიძლება ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, ან უფრო რაღაცა, როდესაც დიდი ხანი მუშაობს ადამიანი რომელიმე თემაზე. რაც შეეხება ნიუსის გაშუქებას, რა თქმა უნდა ამაში აბსოლუტურად გეთახმებით და სამწუხაროდ ჩვენი სენი არის ამ შემთხვევაში არა ის ამოხდა სინამდვილეში, როდესაც მედია აშუქებს ხოლმე, არამედ ვინ რა თქვა. და ამით ადვილად მანიპულირებად ხდება თვითონ ჟურნალისტიც. როდესაც ის ორიენტირებულია იმაზე, რომ აი იცი და მე ყველა მხარე მივეცი და უკვე პასუხისგებლობას ვიხსნი. არა, ესე არ არის. ჩემი აზრით სერიოზული ჟურნალისტიკა არის სწორედ ის, რომ ჩვენ მაყურებელს ან კითხველს, ან მსმენელს ვუთხრათ სინამდვილეში რა ხდება და რა ის ვინ რა თქვა, ან ვინ რას გვეუბნება. ამიტომ უნდა ჰქონდეს, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ყოველთვის და ჟურნალისტი პირველ რიგში, როდესაც კალამს იღებს, როდესაც მიდის ჟურნალისტიკაზე, სასწავლებლად უნდა იცოდეს პირველ რიგში, იმაზე, რომ ეს არის პირველ რიგში საპასუხისგებლო სამსახური.
იცით რა მინდოდა მე თქვა, აი მაგალითად მედია წიგნილების კუთხით ძალიან საინტერესო არის თქვენი ფილმები არა მხოლოდ დამწყები ჟურნალისტებისთვის, არამედ საზოგადოებისთვის, რომელმაც ასევე უნდა იცოდეს რა არის სტანდარტი, რომ სწორად შეაფასოს ჟურნალისტის ნამუშევარი და მანიპულაციის მსხვერპლი არ გახდეს. და აი თქვენ თუ გულისხმობთ თქვა ჩვეულებრივ მაყურებელს, რომელსაც ასევე რაღაცა სასწავლით თქვენი ფილმები?
იცით, პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა არის მაინც, რომ ეს ჩვენი სასწავლო ფილმები დაინერგოს უმაღლეს სასწავლებლებში და სადაც უმაღლეს სასწავლებლებში მასწავლებლებისთვის და სტუდენტებისთვის, ან ასევე დამწყები ჟურნალისტებისთვის ტრენინგებისთვის. და ანუ ჩვენ მაინც გვაქვს ჩვენი სამიზნე აუდიტორია, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ვინც დაინტერესებულია ჟურნალისტიკით და ამ მედიით საერთოდ, ხო, მათაც რა თქმა უნდა გვინდა, რომ თავისუფლად მიუწვდებოდეთ ხელი და ვფიქრობთ, რომ საინტერესო არის მათთვისაც, არა მხოლოდ თქვათ ვიწრო ჯგუფისთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც საინტერესებს, ვისაც უნდა რომ რაღაც ისწავლოს აი აქედან. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ
მიუწვდებათ
ხელი მაყურებელს. ეს პროექტი ხორციელდება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ. მათ ოფისში არის ეს ფილმები, DVD-ზე დაბეჭდილი ფილმები არის და არის აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, უფასო ეს სასწავლო ფილმები და შეუძლიათ აიღონ. ასევე ჩვენთან, ჩვენ სტუდიაში შეუძლიათ მობრძანდნენ და ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ
ესენი.
ინტერნეტში არ არის სპეციალურად, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ეს იყოს, რადგან მაგალითად ზოგი ხმარობს ამას გამოცდისთვის, სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესში ნერგავენ, არ გვინდა ჯერჯერობით პირველ რიგში მაინც გადავაწყვეტოთ, რომ თავი შეგვეკავებინა, რომ ეს არ მოხვედრილიყო ჯერ მაინც ინტერნეტში. ხო, სტუდენტების ხელში და ხო, წინასწარ, ამიტომ ერთ მხრივ კარგია თუ ამას უყურებს და ესე იგი სტუდენტი თუ წინასწარ სწავლობს, დაჯობია ამას, ხო? ამას აქვს ეს კუთხეც, მაგრამ მეორეც აქვს, რომ რაღაცა სიახლე რო შედის სტუდენტისათვის, რაღაცა სიახლე რო არის, უფრო ინტერესთა ეკიდება და უფრო მეტი პასუხისგებლობითაც შეიძლება ეკიდებოდეს. აი ვორჭოფობთ ჯერ ამიტომაც.
მე მაინტერესებს, თქვენ გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, რომ საერთოდ აი მომავალ ჟურნალისტებს, სტუდენტებს აქვთ დიდი დეფიციტი მასალის, სასწავლო მასალის, მათ შორის ქართული მასალის და მათ შორის ვიდეო მასალის. ეს ხომ არ იყო კიდევ ერთი საფუძველი იმისთვის, რომ თქვენ ფილმების გადაღებაზე გეფიქრათ?
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი სწორედ ჩვენი ეს იყო, რადგან კიდევ ამბობ, ახლა რამდენი 20 წელზე მეტია ჟურნალისტიკაში ვარ და ჩვენ ვიცით, ხო, რა შეიძლება სჭირდებოდეს ამ სფეროს. ამიტომ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და სწორედ მაშინ ამიტომ ამ წინადადებით მიმართეთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რომელსაც მართლა ძალიან კარგი ძლიერ მხარდაჭერა აღმოგვიჩინა, მათთან ერთად ვახორციელებთ ამას. მე ვფიქრობ, რომ არათუ ნაკლები, არამედ მეგონი ჩვენ საერთოდ პირველი მერცხლები ვართ ამ სფეროში და პირველი პროდუქტი შეიქმნა ქართული სასწავლო ფილმების ჟურნალისტიკაში.
იცით რო ინერგება, ხო, რამდენადაც მაქვს?
კი. მე
თვითონაც გამომიყენებია.
როგორ იყენებ? ძალიან მაინტერესებს ეს შეიძლება ზამიშტება.
ძალიან კარგად, სწორი ჩვალედურ გამოცდაზე გამომადგა ძალიან და აღტაცებულიყვან ხალგაზრდები, იმდენად მიმზიდველი იყო ფორმით ეს ფილმი მათთვის.
ჩვენ გვინდა რომ ეს დაუნერგოთ რეგიონებშიც. დიახ, ჩვენ გვინდა რომ ეს დაუნერგოთ, ეს ფილმები დავგეგმოთ რეგიონებში, წავიღოთ რეგიონებში, სახატიასთან ქონდა საუბარი ამასთან დაკავშირებით, ჯინჯიხაძესთან, დიახ, ფონდიდან, ჩვენ წავიდეთ, ანუ ვინც ვერ მოვა ჩვენთან, ჩვენ მივალთ მათთან. ანუ ყველასთვის გვინდა რომ ეს იყოს ხელმისაწვდომი და დაინერგოს რაც შეიძლება მაქსიმალურად.
რეგიონებში სად ისევ ჟურნალისტებს გულისხმობთ? მომავალ ჟურნალისტებს.
მომავალ ჟურნალისტებს. დიახ, უნივერსიტეტებში სადაც ჟურნალისტიკის ფაკულტეტია, სადაც ჟურნალისტიკა ისწავლება, მაგრამ კიდევ ამბობ, თუ იქნება ინტერესი, რასაკვირველია, ჩვენ ყველასთვის ხელგაშლილი ვართ, ჩვენი კარი ყველასთვის ღიაა, ჩვენ ყველას უფასოდ გადავცეთ, რა თქმა უნდა, ამ სასწავლო ფილმებს.
აი შეგიძლიათ ძალიან მოკლედ მითხრა და კიდე რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ დაუშვათ აი სტანდარტზე იყოს მეტი აქცენტი?
მე ვფიქრობ, ეს არის სწავლა პირველ რიგში რა. ეს არის ჩემი აზრით და უნდა უთხრათ პირველ რიგში ყველა შემომსვლელს, ვინც მოდი ჟურნალისტიკაში, იგივეს გავიმეორებ, რომ მოდიან იმისთვის, რომ იყვნენ პასუხისგებლიანი ადამიანები რა.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და კარგი.
უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
თქვენ მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა თომა ჩაგელიშვილს, რომელიც თისის სტუდიის ხელმძღვანელი გახლავთ, კინოდოკუმენტალისტი. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
კაცემას განაგზობთ საერთაშორისო თემით, რუსეთ ნატოს ურთიერთობით. რობერტ ფშელი მოსკოვს ტოვებს. ამოწურა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მოსკოვის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელად მისი მუშაობისათვის განკუთვნილი ვადა. მოსმენთ ოქროპი რუხაძეს ის გაგაცნოთ პოლონელი დიპლომატის ზოგიერთ მოსაზრებას, რაც ფშელმა გამოთქვა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
რობერტ ფშელი ნდობის ნაკლებობას მიიჩნევს რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობის მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად. თუმცა შელი, რომელმაც მოსკოვში 4 წელიწადზე მეტხანს დაახო, ფიქრობს, რომ მოსკოვთან ალიანსმა უნდა შეინარჩუნოს საკომუნიკაციო არხები.
Но это какое-то, не знаю, замороженное партнёрство. Я бы не хотел.
Мы вас гахинул партнёрობას უწოდებდი. არ მინდა ვიხმარო სიტყვა კონფრონტაცია. Имедия ეს კონფრონტაცია არ არის. თუმცა ურთიერთობა დაძაბულია. Там товары проблема ნდობის ნაკლებობაა. НАТО ისევე როგორც ევროპის კავშირი, სხვა ქვეყნებიც თვლიან რომ რუსეთი არ ყოფს საერთაშორისო სამართალს, სოფლიო წესრიგისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის მთავარ საყრდენს. როცა ძალის გამოყენებით იპყრობს ყირიმს და იარაღით თუ სხვა სახით ხარს უჭერს სეპარატისტებს აღმ სამლეთ უკრაინაში.
Не поддержкой военной и другими средствами сепаратистов в Украине.
გვიამბობს რობერტ ფშელი, 52 წლის პოლონელი დიპლომატი, რომელიც მოსკოვში 2010 წლის დეკემბერში ჩავიდა ნატოს საინფორმაციო ცენტრის გასაცხოვრად. ეს იყო ნატოს ლისაბონის სამიტის შემდგომ, როცა ალიანსსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობის ახალი ეპოქა, სტრატეგიული პარტნიორობა დაიწყო. კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყების 2014 წლის აპრილის შემდეგ გაეროს თანახმად უკრაინაში 6400 ადამიანია მოკლული. სწორედ ამ პერიოდში დაიძაბა ურთიერთობა მოსკოვსა და ალიანს შორის. რობერტ ფშელი ლაპარაკობს რუსეთთან ნატოს თანამშრომლობის მაშინდელ სფეროებზე.
ноябре 2010 году было
2010 წლის ნოემბერში შედგა ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრა ლისაბონში, სადაც შევთანხმდით, რომ ჩვენ ნატოელი მოკავშირეები და რუსეთი შევეცდებოდით სტრატეგიული პარტნიორები გამხდარიყავით. მინდა გაგახსენოთ თანამშრომლობის სფეროები. ეს იყო ტერორიზმთან ბრძოლა, მხარდაჭერა ავღანეთში, მეკობრეობასთან ბრძოლა და სხვა. ეს იყო თანამშრომლობა 4 კი არა, 2 წლის წინაც კი. ახლა სამწუხაროდ სხვა ფაზაში ვართ.
2 года тому назад, к сожалению. Мы находимся в совсем другом пункте сегодня.
НАТО, Киеви, დასავლეთის მთავრობები რუსეთს ადანაშაულებენ, რომ სეპარატისტებს უკრაინაში იარაღით ამარაგებს და სხვა სახის დახმარებასაც უწევს. კრემლი უარყოფს ამ კონფლიქტში მონაწილეობას. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლები ნატოს შეერთებულ შტატებს ევროკავშირის იქით სდებენ კონფლიქტის გაჩაღებაში ბრალს. იმის გამო, რომ ზურგს უმაგრებენ კიევის პროდასავლურ მთავრობას. ეს მოსკოვისთვის უკანონო ქმედებაა. ბოლო პერიოდში ბრძოლების გახშირება აღმოსავლეთ უკრაინაში არეალში, სადაც თებერვლის შემდეგ მოქმედებს მინსკში მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, ზრდის შეშფოთებას, რომ შეთანხმება საერთოდ შეიძლება გაუქმდეს. მოსკოვში ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ეხმოვანება დასავლეთის პოზიციას, რომ კონფლიქტის მოგვარებისთვის პასუხისმგებლობა რუსეთს აკისრია და მას იოლადაც კი მიაჩნია აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო დაპირისპირების შეწყვეტა.
ამის მოგვარება არც ისე ძნელია. საჭიროა, რომ მოსკოვმა შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა და მათი მხარდაჭერა. ეს იოლია. ამიტომ ეკისრება რუსეთს პასუხისმგებლობა მინსკის შეთანხმების განხორციელებისთვის. დოკუმენტს ყველა მხარს უჭერთ. ასე რომ მისი განხორციელება მართლაც იოლია, მხოლოდ პოლიტიკური ნებაა საჭირო.
რობერტ ფშელი ამ მოკლე ინტერვიუში ლაპარაკობს ნატოს ხელმძღვანელობის ინტერესებზე, შენარჩუნებულ იქნეს მოსკოვის ბიურო და გააგრძელოს მან საქმიანობა. ისევე როგორც გითხრა ფშელმა, არ წყვეტს მუშაობას ბრიუსელში რუსეთის წარმომადგენლობა. საჭიროა შევინარჩუნოთ კომუნიკაციის ეს შესაძლებლობები და ურთიერთობის არხები ღია დავტოვოთ.
Поддерживать эти возможности, которые существуют, но держать эти каналы открытыми.
ასე ფიქრობს რუსეთსა და ნატოს შორის ახლო მომავლის ურთიერთობის გარშემო რობერტ ფშელი, მოსკოვში ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც ამ თანამდებობაზე ყოფნის ვადა რამდენიმე თვის წინ გაუვიდა, მაგრამ ბრიუსელიდან ხელმძღვანელობის თხოვნით კიდევ რამდენიმე თვით დარჩა რუსეთში.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, მე მას რამდენიმე წამში კვლავ დაუბრუნებ სიტყვას, მანამდე კი მცირედი მუსიკალური ნომერია ჩვენს ეთერში. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება იგი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელიც დღეს სწორედ ოქროპი რუხაძემ მოამზადა და მას გადავცემ ახლა სიტყვას.
დიდი წივწივა ბეღურასნაირთა რიგის ჩიტია. მას და მონათესავე სახეობებს საქართველოში ბევრს ნახავთ და ალბათ ხშირადაც გაგიგიათ მისი გალობა. ეს ფრინველი, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ სოციალურ მონოგამიაში არსებობს, მაგრამ მათთვის არ არის უცხო პარტნიორის ღალატი. სამეცნიერო გამოცემა Functional Ecology აქვეყნებს კვლევის შედეგებს, რომელიც ბუნებაში ჩატარებული ცდების მიხედვით მოეწყო. მამალი წივწივა გაზაფხულობით უფრო ადრე იღვიძებს, ვიდრე ჩვეულებრივ, იწყებს გალობას და თავის პარტნიორს ღალატობს, თუ შანსი მიეცა. იმ ჩიტებს, რომლებიც უფრო ადრე ტოვებენ ბუდეს, ვიდრე სხვები, უპირატესობა აქვთ. ბუდის გარეთ მეტ შთამომავლობას ავრცელებენ. და საკუთარ ბუდეში, ასე ვთქვათ, ოჯახში, სხვა მამლების მიერ წარმოებული ბარტყებიც ნაკლებად ხვდებათ, ვიდრე იმ ჩიტებს, რომლებიც გვიან იღვიძებენ. მეცნიერებმა ხელოვნურად შეუნელეს ჩიტების ერთ ჯგუფს შინაგანი საათი. ლაბორატორია ჰორმონზე, მელატონინზე, რომელიც ცოცხალ არსებებში დღეღამის რიტმს არეგულირებს და დღის აქტიურობას და ღამის დასვენებას უზრუნველყოფს. როცა მამალი დიდი წივწივა ცდის განმავლობაში ოდნავ უფრო გვიან იღვიძებდა, ეს უარყოფითად მოქმედებდა მის ბიოლოგიურ სიმხნევებზე, წერს ჟურნალი. რა ხდება ამ ხრივ დედალი წივწივას შემთხვევაში, მომავლის კვლევამ უნდა აჩვენოს. ევროპის 4 ქვეყნის ბიოლოგებთან ერთად ეს ცდები ამერიკელმა მკვლევრებმა ბუნებაში ჩაატარეს. ბიოლოგებს უნდა დაედგინათ, როგორ მოქმედებს გვიან გაღვიძება მამლის ბიოლოგიურ აქტიურობაზე. ზოგიერთ საცდელ ჩიტს მათ ძილის ჰორმონის, ამ მელატონინის კაფსულა ჩაუდგეს კანქვეში. ჩვეულებრივ ეს ჰორმონი გამოიყოფა ღამით და ასე უზრუნველყოფს ის ძილის და სიფხიზლის რიტმს. შესაბამის ჩიტებს კი გვიან გაღვიძება უხდებოდათ, ოდნავ გვიან, 10 წუთით მხოლოდ. ცდა დაიწყო კრუხობის პერიოდამდე 2-3 კვირით ადრე. მოგვიანებით უკვე ბარტყების გამოჩეკვის შემდეგ მკვლევრებმა სისხლი აუღეს ყველა ახლად გაჩენილ ერთეულს და მამების ვინაობა დაედგინათ. გაირკვა, რომ მამლებს, რომლებიც ადრე იღვიძებდნენ, მეტი შთამომავალი ჰყავდათ სხვა დედალ წივწივებთან, ვიდრე მათ, რომლებსაც მეტი ეძინათ. ამასთან ამ აქტიური მამლების ბუდეში ნაკლები იყო სხვა მამლების ბარტყები. დღის ადრე დაწყება, ასე ვთქვათ, ღალატისკენ უბიძგებდა მათ და სხვა მამლებს კი არაძლევდა საშუალებას მის პარტნიორთან დაეჭირათ საქმე. საფიქრებელია, რომ ადრიანად მგალობელი მამალი წივწივა სხვა მამლებს აფრთხობდა და პირიქით მეზობელ დედლებს ინტერესს უგვიძებდა, ისე რომ ისინი ღალატისთვის მზადდებდნენ. კვლევრებმა დაასკვნეს, რომ გენეტიკურად დადგენილი შინაგანი საათი არამხოლოდ თვით გადარჩენის, არამედ სექსუალური სელექციის გზით გამრავლებაზეც ახდენს გავლენას.
ოქროპი რუხაძე და მის მიერ მომზადებული ალგორითმი იყო ჩვენს ეთერში, საღამოს თავისუფლების ეთერში, რომელსაც ახლა განაგზობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. ამ გამოშვებას ჩვენ განმეორებით გთავაზობთ. წითელი ზონის მორიგი გადაცემა სტალინური რეპრესიების ეპოქას ეძღვნება, კერძოდ დაბეზღების, ანუ დანოსების სისტემას, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ იმხანად დაამკვიდრა. რას ეყრდნობოდა კიდევ სტალინის ძალაუფლება და როგორ მოქმედებენ ტოტალიტარული ეპოქის მითები დღეს? ამ კითხვებზე პასუხობს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი დავით კოპალიანი. გიორგი გვახარია შეკითხვებს.
ძალიან მაინტერესებს ის მითები, რომლებიც შეიქმნა უშუალოდ სტალინის ეპოქაში, ანუ 30-იან წლებში. ბევრი ამბობს ჩვენს გადაცემაში გიორგი მაისურაძე იყო სტუმარი და თქვა, რომ ფაქტობრივად ისტორია სტალინმა თავიდან დაწერა, საქართველოს ისტორია, და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ისტორიას სწავლობდით ამდენი ხანი სკოლაში. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
ცნელი არ დაეთანხმებით. ძირითადად სტალინის პერიოდში ხდება ისტორიის იდეოლოგიის სამსახურში ჩადგმა და ის ნაწილი, რა ნაწილიც არ არის თავსებადი არსებულ იდეოლოგიასთან, თავისთავად იშლება. ამის ნათელი დასტური არის ელემენტარად რეპრესირებული ადამიანების სახელების და გვარების ამოშლა, ლექსიკონები და მათი სურათების წაშლა, რაც არ ჩდება კარგი კეთილი კომუნიზმის სურათში.
თქვენაუთ ადამიანებზე, რომლებიც მაშინ მოღვაწეობდნენ, ხო მე კიდე უფრო წარსულში რო გავიდეთ.
მათ შორის ეს ეხება წარსულში მოღვაწე ადამიანებსაც.
შუა საუკუნეები რო ალბათ. ნუ რა ვიცი, კიდე უფრო ადრე. ანუ იყო რაღაც ეპოქები,
რომელიც გამალული მაგალითი არის, ყველა საუკეთესო მაგალითი ამისა, როდესაც დასაწყისში საბჭოთა ხელისუფლების მოსვლის ილია ჭავჭავაძის სკოლებში არის კითხებოდა და მასზე საუბარი არ შეელებოდა, რადგან ის იყო იმპერიალისტური წარსულის გადმონაშთი, ბურჟუაზი მებატონე, სწორედ ამ კონტექსში განიხილავდნენ. თუმცა, როდესაც სტალინის გარკვეულწილად დაჭირდა რაღაც ილია ჭავჭავაძის ფენომენის გამოყენება, 37 წელს უკვე მას იუბილეს უხდიან. შემდეგ შემოდის ის სკოლის სახელმძღვანელოებში და შემდეგ შემოდის როგორც ნამდვილი პატრიოტი, ეროვნული მოღვაწე.
ბატონ დაჭირდა თქვენი აზრით?
37 წელი ესა რეპრესიების პერიოდს ყველაზე ესეთი განსაკუთრებული პიკი და ეს არის პერიოდი, როდესაც ერთი მხრივ რეპრესიები არის თქვენს კავშირში და მათ შორის საქართველოში და მეორე მხრივ სისტემა სტალინი თავაზობს საზოგადოებას ახალ იდეოლოგიას, თუ რაზე შეიძლება დაეყრდნოს. ერთ-ერთი ეს იდეოლოგია არის სწავლა, განათლება და სწორედ ამ კონტექსში ხდება, თქვათ,
ნაციონალიზმის
ნაციონალიზმის მათ შორის და ახლა.
თუმცა ეს რაღაც განსაკუთრებული ნაციონალიზმია.
Ну ეს ის ნაციონალიზმია, რომელსაც სტალინის თავაზობს საზოგადოებას. იგივე ეს არა მარტო ილია ჭავჭავაძის შემთხვევაში, იგივე ხდება ვენციტ კინემატოგრაფიაში მაგალითად ეროვნული გმირების წინაპლანზე წამოწევა. ზოგადად გარკვეულწილად აშენებს რა დიდ იმპერია სტალინი, იმპერიალისტური თემებიც წინაპლანზე მოაქვს, იგივე ივანე მრისხანეს, გიორგი სააკაძის შემთხვევაშიც ეს არის ქართველი პატრიოტი, რომელიც დიდი იმპერიის სამსახურში დგას ერთის ხრივ და მეორე ხრივ ქართულ საქმეს აკეთებს, ამით ემსახურება რა იმპერიას. პრინციპში ეგმითი დღესაც მუშაობს და დღესაც აქტუალურია, თუნდაც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ფონზე.
და კომპრომისის, რა ვარქოთ, ვითომ კომპრომისის თემა და თანგმირობის ერთდროულად, ხო?
დიახ, ანუ თუ შენ დგახარ რაღაც დიადის სამსახურში, ეს თავისთავად გაყენებს იმ მდგომარეობაში, რომ შენ ხარ ქვეყნის პატრიოტი.
მე ერთხელ ინტერვიუ ჩავწერე მერაბ კოკოჩაშვილთან, რომელიც ამ ფილმში გადაღებული არის, ვერ ბავშვი იყო სულ და მითხრა, რომ გადაღებაზე როცა მივედიო, დღემდე მახსოვსო, შიშის საოცარი ატმოსფერო, ანუ ატმოსფერო იყო დამთრგუნველი და ეს სუნი მახსოვსო, სუნი, რომელსაც შემეშინდაო, ბავშვი იყო მაშინ. ეს შიშის ატმოსფერო შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი სახე იყო, მხატვრული სახე იყო, არა მარტო კინემატოგრაფში და ხელოვნებაში, შეგვიძლია ვთქვათ ისტორიაშიც, ანუ ისტორია, რომელიც იწერებოდა, ამ ისტორიას აი ეს ხიფათის სახე მუდმივად ჰქონდა, მეთანხმებით ამ.
აუცილებლად, საბჭო მაგ პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი გასაღები რთული პროფესია ისტორიკოსობა წარმოადგენდა. ეს იყო ერთის ხრივ შეიძლება აღმოჩენილი იყო ძალიან კარგი სტარტი საბჭოთა კარიერული ზრდის თვალსაზრისით და მეორეს ხრივ გასაკუთრებით რეალური მკვლევარებისთვის ეს იყო დიდი რთული ამოცანა. სწორედ გაეგოთ შეტყობინებები ზემოდან და სწორედ დაეწერათ ისტორია. თუმცა ეს შიში მახასიათებელი არა მხოლოდ ისტორიული ისტორიოგრაფიისთვის საბჭოთა, არამედ მთლიან ზოგად საზოგადოებაში. ან ნებისმიერი ქმედება ადამიანის, ნებისმიერი მისი საჯარო ქმედება უნდა ყოფილიყო შეხამებული და შეჯერებული იდეოლოგიასთან, მეცაც გეტყვით, არა მხოლოდ თავისი მოქმედებით ან მოსვლით უნდა ყოფილიყო, შირა დომილიცკის აშიში იყო და პასიურობაც, ანუ სტალინური რეჟიმი აქტიურად ითხოვდა ჩართულობას. უნდა ყოფილიყავი თანამონაწილე იმ ისტორიის, რომელიც იწერებოდა ისტორიკოსების მიერ და იმ იდეოლოგიის, რომელსაც სტალინი კომუნისტური პარტიის სახელით თავსახობდა არსებულ საზოგადოებას. და შიში სწორედ ის მომენტი იყო, რომელიც ამას ერთად კრავდა და გარკვეულ სისტემას ქმნიდა.
და როგორ წარმოგიდგენიათ ეს, რომ ისტორიკოსების შეკრება და შესთავაზა მათ მოდელები ისტორიის?
სტალმა შესთავაზა მოდელი ისტორიის, ეს არის ისტორიული მატერიალიზმი. და სწორედ ამ იდეოლოგიით უნდა ყოფილიყო დაწერილი, ამით უნდა ყოფილიყო გამშვალული მთელი ისტორია, როგორც საბჭოთა კავშირის, ისე შემოდგომობაში მყოფი სახელმწიფოების. და თქვა, ეს მეთოდი, თუ როგორ უნდა დაწერილიყო, პრინციპში ბერიამაც შესთავაზა თავის წიგნით, სადაც მთელი ისტორია გადაეწყო სტალინზე და ისეთ ფაქტებს აწერდნენ სტალინს, რაც მას არც გაუკეთებია, მაგალითად მის დიდ წვლილზე რევოლუციებში, ოქტომბრის და თებერვლის რევოლუციებში.
ლენინის ანდერძი, მერე ჭიაურამა ფილმიც გადაიღო, როგორ გადაულოცა ყველა ყველაფერი ნემიმასთან.
ეს ყველაფერი ემთხო რამოდენიმე რამეს, ერთი არის ისტორიული მატერიალიზმის, ანუ იდეოლოგიის შექმნა, მეორე არის მითოლოგიური გმირის შექმნა სტალინის სახით, რომელიც არის ამ იდეოლოგიის სიმბოლო, ამ იდეოლოგიის გამტარებელი და ამ იდეოლოგიის გარანტი და მესამე არის საზოგადოების გათიშვა ერთი ხრივ ინდივიდების როგორც საზოგადოების და მეორე ხრივ მთელი საზოგადოების ჩართვა ამ პროცესში. ანუ ერთი ხრივ საზოგადოება ერთიანია მხოლოდ იმაში, რომ ერთი აზრი აქვს და ნაწილი არის ერთი სისტემის, მაგრამ თავისთავად თითოეული ინდივიდი გათიშულია და განცალკე ოჯახის შიგნითაც კი არის გათიშვა, იმიტომ რომ ის, რაც არ ჯდება იდეოლოგიაში, ის, რაც არ ეთანხმება იდეოლოგიაში, შენში უნდა დამალო, უნდა ჩაკლა და უნდა გაანადგურო. ისეთ დონეზე კი, რომ არ შეგიძლია შენი ფიქრები, აზრები გაუზიარო სხვას, მათ შორის ოჯახის წევრს.
ამბობს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი დავით კოპალიანი. ეს იყო საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერიც. ერთ საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ კი წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.